บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมกรรมฐานย่อมเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับที่จะทำจิตให้สงบและให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสติปัฏฐานย่อมเป็นข้อกรรมฐานปฏิบัติทั้งเพื่อสงบทั้งเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ให้ทำสติที่เป็นตัวอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมของตนที่เป็นไปอยู่ในภายในในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งให้ทำอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นในกายเวทนาจิตธรรมว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาทั้งมีความเกิดขึ้นทั้งมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาตั้งสติก็เพื่อให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมมีอยู่สำหรับตั้งสติและสำหรับที่จะให้ได้ปัญญารู้ไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกดังนี้นี้เป็นหลักของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่แต่สติปัฏฐานเท่านั้นแม้ในกรรมฐานก็อื่นก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นจะต้องทำสติให้เป็นอนุปัสสนา ตามดูตามรู้ตามเห็นข้อกรรมฐานที่ตั้งกำหนดนั้นหากว่าตั้งกำหนดในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ให้ตั้งสติกำหนดว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่หรือว่าจะยกขึ้นเป็นตัวอย่างในข้อใดข้อหนึ่งที่จำแนกแยกออกไปจากสี่ข้อใหญ่นี้เช่นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเมื่อตั้งสติให้เป็นอนุปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็นลมให้ใจลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกของตนในเบื้องต้นก็ต้องตั้งสติกำหนดว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกมีอยู่คำว่ามีอยู่นี่หมายถึงว่ามีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนดไม่หายไปจากจิตที่ตั้งกำหนดต้องให้มีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนดอันความมีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนดนี้จึงหมายถึงตัวอารมณ์คือเรื่องที่มีอยู่ในจิตต้องให้เรื่องของลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ในจิตอารมณ์นี้ไม่หายไปจากจิตถ้าหายไปจากจิตเสียก็แปลว่ากรรมฐานไม่ตั้งขึ้นในจิตเพราะเหตุว่าจิตนี้จะสลุมสลือง่วงเหงาไปก็ตามจะรับอารมณ์อื่นเข้ามาก็ตามอารมณ์แห่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะหายไปถ้าเพราะสลึมสลือง่วงเหงาก็จะหลับไปดับไปคือหลับไปดับหรือหลับไปนี่ไม่ใช่เป็นตัวปัญญาที่เห็นดับไม่มีตัวปัญญาหนุนในความสลึมสลือในความง่วงเหงาหรือในความที่หลับหรือดับไปนั่นเป็นถีนมิทธะความง่วงเหงาเคลิบเคลิ้มหรือว่ารับอารมณ์อื่นเข้ามาก็เช่นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นกังวลอยู่ หรือที่ใจผูกอยู่ก็แปลว่าจิตปล่อยอารมณ์แห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปจับเอาอารมณ์ของเรื่องต่างๆเข้ามาเมื่อเป็นดังนี้อารมณ์แห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หายไปก็แปลว่าจิตไม่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่ได้อานาปานสติสมาธิเป็นการได้ความง่วงเหงาความหลับหรือว่าได้ความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นความที่จิตจะตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นก็คือว่าอารมณ์ของกรรมฐานข้อนั้นมีอยู่ในจิตอารมณ์แห่งกรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ในจิตจิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ดังนี้ก็คือว่ามีอยู่ในจิตคราวนี้มีอยู่เพื่ออะไรก็มีอยู่เพื่อที่จะสำหรับเป็นที่ตั้งของสติเพราะสตินั้นจำเป็นที่จะต้องมีที่ตั้งเมื่อตั้งใจที่จะทำอานาปานสติก็ต้องให้มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของสติกำหนดกำหนดยังไงก็กำหนดให้รู้ภายในให้รู้ภายนอกให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกความที่ตั้งกำหนดให้รู้ดังนี้ก็ไม่ต้องไปขนขวายค้นหาว่าภายในอยู่ที่ไหนภายนอกอยู่ที่ไหนทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับตัวสตินี่แหละที่ตั้งกำหนดอยู่และเมื่อตั้งกำหนดอยู่ดังนี้ความที่เป็นภายในความที่เป็นภายนอกของลมก็รู้เองก็คือว่าเมื่อเข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอกเท่านี้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอกและก็ต้องให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งเข้าทั้งออกไม่สับสนกันและละเอียดขึ้นไปกว่านี้ก็ให้รู้ยาวให้รู้สั้นให้รู้กายทั้งหมดและรู้แล้วก็ต้องปล่อยให้สงบให้ละเอียดไม่ยึดถือไม่ปรุงแต่งก็เป็นความสงบกายสังขารคือเครื่องปรุงกายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำความสงสัยค้นหาอะไรมากมายว่าภายในอยู่ที่ไหนภายนอกอยู่ที่ไหนเอาแค่นี้แหละเข้าก็เป็นภายในออกก็เป็นภายนอกให้รู้ให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอก และเมื่อจิตมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ลมหายใจก็มีอยู่ทั้งในทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งขาเข้าทั้งขาออกไม่หายไปหายไปเมื่อไรก็แปลว่าจิตฟุ้งออกไปแล้วจิตไม่ตั้งแล้วหรือว่าสติหลงลืมไปเสียแล้วฟุ้งแล้วต้องให้มีอยู่ฉะนั้นความที่ตั้งสติกำหนดว่ากรรมฐานข้อที่ปฏิบัติมีอยู่เช่นลมหายใจเข้าออกมีอยู่ดังนี้ก็เพื่อสติกำหนดเพื่อเป็นที่ตั้งของสติแล้วเมื่อเป็นที่ตั้งของสติดังนี้แล้วก็รู้เองรู้ภายในขึ้นมาเองรู้ภายนอกขึ้นมาเองคือเข้าก็รู้ออกก็รู้ความทำความเข้าใจภายในภายนอกง่ายๆดังนี้ปฏิบัติง่ายไม่ต้องไปค้นหาว่านอกในอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละเพียงเท่านี้ก็เป็นตัวสติขึ้นมาได้และเพื่อญาณคือความอย่างรู้นั่นก็คือว่าเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดามีทั้งเกิดทั้งดับเป็นธรรมดาตอนนี้ก็เข้าขั้นที่จะเป็นวิปัสสนาแต่อันที่จริงนั่นจะเรียกว่าอนุปัสสนาก็ได้คือเป็นการตามดูตามรู้ตามเห็นเหมือนกันก็คือว่าเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดานั้นก็ปรากฏอยู่แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มีอยู่นี่แหละเพราะว่าคำว่ามีอยู่นี่ไม่ใช่หมายความว่าตั้งอยู่เป็นความตั้งอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อันที่จริงนั้นก็เข้าออกนั่นแหละเป็นตัวความเกิดความเข้าก็คือว่าเกิดออกก็คือว่าดับแต่ว่ามีสันตติคือความสืบต่อเนื่องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเหมือนอย่างว่าลมหายใจเข้าออกนี่ไม่มีดับแต่อันที่จริงนั้นมีเกิดมีดับอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกความเกิดความดับจึงปรากฏแก่ปัญญาหรือญาณที่กำหนดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความตามดูตามรู้ตามเห็นอีกเหมือนกันคือว่าตามดูในอาการที่เกิด ของลมหายใจในอาการที่ดับของลมหายใจและให้รู้จักว่ามีสันตติคือความสืบต่อถ้าสันตติคือความสืบต่อขาดเช่นว่ากลั้นลมหายใจหรือว่าจมน้ำหรือว่าถูกรัดคอเป็นต้นหากว่าสันตติคือความสืบต่อขาดในระยะที่ยังไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตชีวิตก็ดำรงอยู่ได้ถ้าขาดไปจนถึงขีดเป็นอันตรายแก่ชีวิตชีวิตนี้ก็ดับในที่สุดที่เรียกว่ามรณะคือความตายฉะนั้นลองกลั้นลมหายใจดูจะเห็นว่าเมื่อสันตติขาดแล้วเป็นยังไงก็จะพบทุกขเวทนาฉะนั้นเมื่อเลิกกลั้นลมหายใจปล่อยให้หายใจไปตามปกติเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเกิดสุขเวทนาแต่ว่าในขณะที่ไม่ได้ลองกลั้นลมหายใจและเลิกกลั้นปล่อยให้หายใจตามปกติก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเพราะลมหายใจเป็นเรื่องที่เป็นไปตามปกติธรรมดาก็มีเวทนาเหมือนกันเรียกว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆที่ไม่สุขแรงนักไม่ทุกข์แรงนักอันที่จริงก็มีสุขมีทุกข์อยู่แต่ไม่แรงนักจนเป็นที่ปรากฏชัดก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็จับเวทนาอย่างหนึ่งจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเวทนานี้เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในกายและจิตหรือในกายและใจอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของความที่ยังมีชีวิตอยู่ของกายใจอันนี้ซึ่งจะต้องมีเวทนาอยู่เสมอเป็นเวทนาทางกายเป็นเวทนาทางใจเพราะฉะนั้นเวทนานี้จึงเป็นตัวนามธรรมชนิดที่หยาบประกอบอยู่ทั้งทางกายทั้งทางใจเวทนาที่ประกอบอยู่ทางกายนี้ก็ไม่ใช่กายเป็นความรู้สึกหรือเป็นความรู้อย่างหนึ่งในขณะที่ร่างกายยังมีประสาททั้งหลายเป็นปกติและโดยเฉพาะเวทนาทางกายนี้ย่อมเกิดขึ้นสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทางกายอันเป็นอายตนะ ที่ห้าอันอายตนะนั้นมีหกภายในหกภายนอกหกคู่กันกายเวทนาจิตก็คู่กันตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวเป็นอายตนะภายนอกตากับรูปก็คู่กันหูกับเสียงก็คู่กันจมูกกับกลิ่นก็คู่กันลิ้นกับรสก็คู่กันกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องก็คู่กันมนะคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็คู่กันโดยเฉพาะคู่ที่ห้าก็คือกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องคู่นี้แหละที่ทำให้เกิดเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์และทั้งที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขดังจะพึงเห็นได้ว่ากายที่มีกายประสาทอยู่เป็นปกติเมื่อได้รับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องจะเป็นดินฟ้าอากาศก็ตามเป็นสิ่งอื่นก็ตามที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขก็เกิดสุขเวทนาทางกายเห็นเวลาที่ร้อนก็ได้รับลมพัดให้เย็นในเวลาที่หนาวก็ได้รับความอบอุ่นเกิดจากไฟก็ตามจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ตามดังนี้ก็เกิดความสุขเป็นความสุขทางกายถ้าหากว่าไม่ได้รับสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขทางกายได้รับตรงกันข้ามก็เกิดทุกขเวทนาทางกายเช่นต้องพบกับอากาศที่ร้อนมากหนาวมากหรือว่าต้องประสบกับของแข็งแข็งที่มากระทบกระทั่งให้บอบช้ำลำบากตลอดจนถึงต้องสัตราอาวุธเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องทำให้เกิดความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทางกายถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เป็นตัวโผฏฐัพพะมากระทบกระทั่งนั้นเป็นกลางๆไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้เกิดสุขอะไรมากนักก็เป็นเวทนาที่เป็นกลางๆก็เป็นดังนี้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นทางกายส่วนว่าสัมผัสที่เกิดจากอายตนะคู่อื่นๆคือว่าเกิดจากตากับรูปประจวบกันหูกับเสียงประจวบกัน จมูกกับกลิ่นประจบกันลิ้นกับรสประจบกันและมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจบกันในอีก5ทางนี้ก็ให้เกิดเวทนาทางใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้รู้จักเวทนาทางใจนี้อีกสักหน่อยหนึ่งดังเช่นตากับรูปประจบกันก็หมายความว่าเห็นรูปหากว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นรูปที่เป็นที่ตั้งของความชอบใจพอใจก็ให้สุขก็ให้เกิดสุขเวทนาทางใจถ้าเป็นรูปที่ไม่ทำให้ที่ไม่เป็นที่เป็นที่ตั้งของความไม่ชอบเกลียดชังก็ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจคำว่าตากับรูปประจวบกันนั้นจึงหมายถึงอย่างนี้ตาเห็นรูปรูปที่เป็นที่ตั้งของความชอบก็มีความชังก็มีก็ให้เกิดสุขเวทนาให้เกิดทุกขเวทนาทางใจไปตามประเภทแต่ไม่ใช่หมายความว่ารูปที่เป็นวัตถุนั้นเห็นว่าผงเข้าตาผงเข้าตาก็เกิดความแสบคันถ้าเป็นเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่หมายความว่าตากับรูปประจวบกันดังกล่าวนั้นแต่ไปเข้าข้อที่5คือกายและผลสัพพะเพราะว่าผงเข้าตานั้นหมายถึงตาที่เป็นส่วนกายไม่ใช่ประสาทที่ให้เห็นไม่ใช่เป็นตัวความเห็นรูปและผงนั้นก็เป็นผลสัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องก็เกิดแสบคันเจ็บปวดขึ้นดังนี้ก็มาเข้าข้อที่5ไม่ใช่เข้าข้อที่1ที่เข้าข้อที่1คือตากับรูปประจบกันก็หมายถึงที่ตาเห็นรูปรูปที่เห็นนั้นเป็นที่ตั้งของความชอบหรือไม่เป็นที่ตั้งของความชอบก็ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ไปตามประเภทแม้ในข้อที่2ก็เหมือนกันหูกับเสียงประจบกันก็หมายถึงว่าได้ยินเสียงเมื่อได้ยินเสียงที่พอใจก็ให้เกิดสุขที่ไม่พอใจก็ให้เกิดทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นเสียงชนิดที่ว่าเช่นว่าเสียงดังเกินไปทำให้แสบแก้วหูถ้าเป็นดังนี้ก็ไปเข้าข้อที่5คือกายและผลสัพพะเพราะว่าอาการที่แสบแก้วหูนั้นเป็นเรื่องของกายคือส่วนกายแล้วก็ตัวเสียงนั่นเองก็เป็นตัวโผฏฐัพพะที่มากระทบอันทำให้แสบแก้วหูหรือจนถึงทำให้หูตึงหูหนวกก็มาเข้าข้อที่5คือกายและโผฏฐัพพะส่วนที่เป็นข้อที่2หูกับเสียงนี้หมายถึงว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่แน่พอใจเช่นว่าได้ยินเสียงที่พอใจถ้าใครพอใจฟังธรรมะได้ฟังธรรมะที่พอใจก็เกิดความสุขเวทนาทางใจหรือใครที่พอใจจะฟังเสียงอย่างอื่นเมื่อได้ฟังเสียงอย่างนั้นแล้ว ก็เกิดความสุขขึ้นก็เกิดทุกขเวทนาทางใจแต่ว่าถ้าเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นว่าเสียงด่าเสียงว่าอะไรเป็นต้นมันกระทบกระทั่งใจเข้าก็เกิดทุกขเวทนาทางใจขึ้นมาดังนี้ก็ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจเกี่ยวแก่อายตนะข้อหูกับเสียงนี้จมูกกับกลิ่นก็เหมือนกันก็หมายถึงกลิ่นที่ชอบหรือไม่ชอบใจแล้วก็เกิดทุกข์หรือสุขทางใจขึ้นลิ้นกับรสก็เหมือนกันก็หมายถึงว่ารสที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์หรือสุขทางใจขึ้นและมาถึงข้อสุดท้ายคือมโนใจกับธรรมะคือเรื่องราวก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นเรื่องที่พอใจก็ทำให้เกิดสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็ให้เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสำหรับที่ให้เกิดเวทนาทางกายนั้นจึงมีข้อเดียวคือข้อกายแหละผลทพะส่วนข้อตากับหูข้อตากับรูปหูกับเสียงกลิ่นกับรสกลิ่นกับจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสและใจกับธรรมะคือเรื่องราวนั้นให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาทางใจฉะนั้นบุคคลจึงต้องมีเวทนาทางกายทางใจกันอยู่ตลอดเวลาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเวทนานี้เองที่เป็นต้นทางให้เกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความริ้นรนทยานอยากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากเพราะฉะนั้นอันตัวกิเลสตัณหาก็ดีราคะโทสะโมหะก็ดีหรือว่าโลภโกรธหลงก็ดีที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากเวทนาดังกล่าวมาจะต้องมีเวทนาขึ้นก่อนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างซึ่งเวทนานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือให้เกิดกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนั้นอันตัวเวทนานั้นอันที่จริงก็เป็นขันธ์ข้อหนึ่งในขันธ์ห้าซึ่งขันธ์ห้านี้เป็นวิบากคือผลของกรรมและกิเลสซึ่งเป็นชนกกรรมให้เกิดมาเกิดก่อขันธ์ห้าขึ้นมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงเป็นกายใจอันนี้เพราะฉะนั้นตัวขันธ์ห้าหรือตัวกายใจหรือนามรูปเป็นวิบากขันธ์ ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่เป็นตัวกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นตัวกลางๆเพราะฉะนั้นตัวขันธ์ห้าเองนี่จึงเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นตัวผลเป็นตัววิบากไม่จัดว่าเป็นบุญไม่เป็นบาปว่าเป็นบาปไม่จัดว่าเป็นบุญไม่จัดว่าเป็นบาปจัดว่าเป็นกุศลไม่จัดว่าอกุศลเป็นตัววิบากซึ่งเป็นกลางๆแต่ว่าบุคคลหรือว่าจิตนี้ก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำบาปบ้างทำบุญบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือว่าทำเป็นกลางๆไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญบ้างกันอยู่และเพราะเหตุนี้จึงกล่าวว่าเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือเกิดกิเลสทั้งหลายและบรรดาขันธ์ที่จะเป็นปัจจัยดังกล่าวอย่างชัดเจนนั้นก็คือตัวเวทนานี้เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงตรัสสอนให้ทำสติกำหนดกายแล้วซึ่งนับว่าเป็นหยาบกำหนดง่ายจึงได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดเวทนาตามรู้ตามดูตามเห็นเวทนาและเมื่อมีสติกำหนดเวทนาอยู่ก็คือว่าทีแรกก็กำหนดว่าเวทนามีอยู่ดังกล่าวนั้นนั่นเองเพื่อเป็นที่ตั้งของสติให้เวทนาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในจิตไม่หายไปจากจิตก็เพื่อเป็นที่ตั้งของสติก็กำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละจะกำหนดพร้อมมากับลมให้ใจเข้าออกก็ได้แต่ไม่มุ่งที่จะกำหนดลมให้ใจดังนั้นแต่มุ่งกำหนดตามดูตัวเวทนาที่ได้จากการหายใจที่จะเมื่อขึ้นจากการหายใจดังนี้ก็ได้และเวทนาที่บังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นภายในหายไปก็เป็นภายนอกเพราะเวทนานี้ก็มีความเกิดขึ้นและดับไปอยู่เช่นเดียวกับลมหายใจเหมือนกันหากกำหนดแล้วจะเห็นได้เช่นวันศุกร์เกิดขึ้นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเกิดขึ้นตลอดไปเช่นว่าเมื่อยืนนานๆก็นั่งก็รู้สึกว่าเป็นศุกร์ครั้นนั่งนานๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นสุขเสียแล้วเป็นทุกข์ต้องยืนขึ้นมาอีกดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้สุขทุกข์นี้ก็มาเลยไปมาเลยไปสลับกันไปอยู่เสมอตลอดเวลามโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็เช่นเดียวกันเมื่อประจวบกันก็ต้องเกิดเวทนาขึ้นก่อนเป็นที่ชอบใจก็ทุกข์ไม่ชอบใจ ชอบใจก็สุขไม่ชอบใจก็ทุกข์ก็เป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าสุขทุกข์ที่เป็นตัวเวทนานี้มาและไปอยู่ตลอดเวลาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางใจบ้างและทางกายอันเป็นของหยาบนั้นบ้างตามอารมณ์ที่มาประสบนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเรานั้นต้องประสบอารมณ์ร้อยแปดอยู่มากมายไม่สามารถจะนับถ้วนสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเป็นตัวเวทนาก็เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อหัดทำสติกำหนดกายแล้วก็ให้มาหัดสติกำหนดเวทนาจะได้ให้ทันเวทนามากขึ้นและเมื่อทันเวทนามากขึ้นแล้วก็จะเป็นการระงับกิเลสได้มากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป